SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศระดับแนวหน้าของโลกเมื่อพูดถึงอายุไขของประชากรซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วชาวออสเตรเลียมีอายุไขอยู่ที่ประมาณ83ปีแต่สำหรับชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสนั้นอายุไขเฉลี่ยของพวกเขาต่ำกว่านั้นอยู่ที่ราว8ปี Australia Explain ตอนนี้หยิบเอาข้อตกลงระดับชาติ Closing the Gap ที่มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ของชาว First Nation มาให้ทำความเข้าใจถึงจุดเริ่มต้นเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงจากการรายงานของโลวานากรันผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันวิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอจุดเริ่มต้นของข้อตกลงระดับชาติ Closing the Gap เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2005เมื่อศาสตราจารย์อาวุโสชาวออริจินทอมคาลมาได้กล่าวรายงานความยุติธรรมทางสังคมที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โดยในการรายงานนั้นเขาได้ทำการเรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียมด้านสุขภาพสำหรับชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสภายในระยะเวลา1รุ่นหรือ25ปีรายงานของเขาก่อให้เกิดแรงสนับสนุนจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางซึ่งภายในปี2007นักกีฬาโอลิมปิกที่มีชื่อเสียงอย่างแคธี่ฟรีแมนและเอียนทอร์ฟก็ได้เข้าร่วมแคมเปญใหม่นี
้
ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดถึงความไม่เป็นธรรมแต่นี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทำร่วมกันได้ในวันนี้เพื่อช่วยเหลือกันและกันฉันคิดว่าทั้งฉันและทอร์ฟเป็นตัวอย่างว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างและเพื่อที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณเองออกมาคุณก็จะสามารถยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจและแข็งแกร่งเธอกล่าวต่อมาในปี2008นายกรัฐมนตรีเควินรัตได้ทำให้กลยุทธ์ Closing the Gap เป็นเรื่องทางการโดยในปีเดียวกันนั้นเขายังได้กล่าวคำขอโทษระดับชาติอย่างเป็นทางการต่อชาว Stolen Generations อีกด้วยซึ่งกลยุทธ์ Closing the Gap นี้เดิมทีจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ7ด้านเช่นอายุไขอัตราการตายของเด็กการศึกษาและการจ้างงานโดยมีเป้าหมายโดยการทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างวัดผลได้ภายใน10ปีโดยตั้งแต่นั้นมาทุกๆปีนายกรัฐมนตรีจะต้องทำการเสนอรายงานต่อรัฐสภาเพื่อชี้แจงว่าเรามีความคืบหน้าอย่างไร
For 12 years I have sat in this chamber and listened to closing the gap speeches
ตลอด12ปีที่ผ่านมาฉันนั่งอยู่ในสภานี้และฟังสุนทรพจน์เกี่ยวกับ closing the gap ซึ่งมันเป็นเรื่องราวของความหวังความขับข้องใจและความผิดหวังมันมีเรื่องราวของเจตนาที่ดีและความปรารถนาดีอย่างแท้จริงแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นยังไม่ดีพอและนั่นยังคงเป็นความจริงที่น่าเศร้าและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงร่วมกับชาวพื้นเมืองออสเตรเลียผ่านกระบวนการนี้นี่คือคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยสกอตต์มอริสันในปี2019นั้นซึ่งนับว่าเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วนับตั้งแต่แผนกลยุทธ์ดั้งเดิมได้มีการเริ่มต้นขึ้นซึ่งในตอนนั้นเองมันชัดเจนแล้วว่าสิ่งต่างๆยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรโดยมีเพียง2เป้าหมายจากทั้งหมดที่สามารถเดินหน้าได้ตามแผนและช่องว่างของอายุไขก็เริ่มกลับมาห่างขึ้นอีกครั้งจุดนั้นเองคือจุดเปลี่ยนสำคัญโดยกลยุทธ์นี้ถูกปฏิรูปและเปลี่ยนชื่อเป็นข้อตกลงแห่งชาติว่าด้วยการลดช่องว่างหรือ Closing the Gap และจุดโฟกัสของแนวทางแก้ไขที่นำโดยรัฐบาลนี้นั้นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างแท้จริงร่วมกับชุมชนชาวพื้นเมืองจากกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า Coalition of Peaks ซึ่งประกอบด้วยองค์กรที่ดำเนินการโดยชุมชนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสมากกว่า80แห่งก็ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางใหม่นี้โดยมีแนวคิดหลักที่เรียบง่ายคือนโยบายนี้จะต้องไม่เพียงแต่กำหนดเพื่อให้ชุมชนแต่ควรจะถูกกำหนดร่วมกับชุมชนข้อตกลงใหม่นี้ได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะทั้ง19ประการโดยจะต้องบรรลุให้ได้ภายในปี2031ซึ่งรวมถึง เด็กจะต้องเกิดมาสุขภาพดีและแข็งแรงนักเรียนบรรลุศักยภาพการเรียนรู้ของตนอย่างเต็มที่เยาวชนในระบบยุติธรรมจะต้องมีจำนวนน้อยลงซึ่งนี่เป็นแนวทางที่ครอบคลุมและมีความเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้นโดยไม่เน้นเพียงแต่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพแต่ยังรวมไปถึงที่อยู่อาศัยความยุติธรรมวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอีกด้วยแล้วในตอนนี้เราได้ติดตามความก้าวหน้าไปถึงไหนกันแล้วนับตั้งแต่คำเรียกร้องของทอมคาร์มาในตอนนั้นโดยช่องว่างอายุขัยระหว่างชาวพื้นเมืองและชาวออสเตรเลียทั่วไปเคยอยู่ห่างกันที่ประมาณ11ปีและในวันนี้ปัจจุบันได้ลดลงอยู่ที่ราว8ปีแต่ที่น่ากังวลก็คือมีแนวโน้มที่จะกลับไปเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยอ้างอิงจากการรายงานล่าสุดของ Productivity Commission แห่งออสเตรเลียที่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในบางประเด็นโดยมีเป้าหมาย11ข้อจากทั้งหมด19ข้อที่มีความคืบหน้าให้เห็นแต่มีเพียง5เป้าหมายเท่านั้นที่ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยมีสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่สอดคล้องตามเป้าหมายเช่นทารกที่เกิดมาน้ำหนักดีตามเกณฑ์สุขภาพที่ดีมากขึ้นและมีจำนวนเยาวชนที่จบการศึกษาระดับปี12หรือเทียบเท่ามากขึ้นแต่ในบางด้านเช่นอัตราการฆ่าตัวตายและการจำคุกของผู้ใหญ่นั้นกลับมีแนวโน้มที่แย่ลงตามที่แพทเทอร์เนอร์หญิงชาวกูดันจีอารันเต้และประธานของ Coalition of Peaks กล่าวว่าWe need to stick at it. Closing the gap is more about. เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องโดย closing the gap อาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขทางสถิติแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงครอบครัวที่เข้มแข็งและอนาคตที่สดใสมันคือการทำให้มั่นใจว่าเด็กๆของเราจะเติบโตออกมาอย่างแข็งแรงภูมิใจในตนเองและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของพวกเขาได้และนี่คือ Australia Explained จากการรายงานของ Lovana Grant ผู้สื่อข่าวของ SBSและดิฉันวิราจิรเดชไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook